Salauza tomēr žagaru, vietā iestādīja eglīti. Tā nedēļas sākuma cēliena operas traģikomēdijā īsi raksturo Jānis Bernāts, bet jau laicīgi nākamā cēliena scenāriju iezīmē Twitter lietotāja dievišķā daļiņa. Brīdinot, narcisi no darba jāatbrīvos saudzīgi, jo narcisi ir ļoti atriebīgi. Kā jau minēju iepriekšējos Twitter apskatos, sociālajos tīklos nav gluži tā, ka žagars visiem patiktu, bet tomēr grende nepatīk vairāk. Kas par Zellis spriež, grende žagaram godu esot laupījusi. Tātad Nacionālajai apvienībai kā konservatīvo vērtību sargam vajadzētu likt Žanetai to žagaru precēt. Pienāk gan ziņas, iespējams ministra galīgi slima, to apliecinot pat slimības lapu, ko pētot premjerministra juristi, tā Čivina Twitter lietotāji pati ministri apgalvo esot veseli un pie pilnas saprašanas un zinot, ko darot. Ja jau vesela un zin, premjers liedz tai braukt komandējumā un ielūdz uz melnu kafijas tas savā kabinetā. Sliktos ministrus tagad soda ar mājas arestu. Un uz Ziemassvētkiem būšot arī pēriens ar žagaru. Tā par šo situāciju pajoko Jānis Ulme. Pāvils Jurjāns savukārt visai jēzgai pa vidu dzirdējis, ka operā būšot kaut kāda krievu opera par kaut kādu Jevgēņiju. Pāvils tad nu cer, ka Nacionālo apvienību pārstāvošais ieselnieks varēšot to salabot. Par Jāni Ieselnieku runājot, viņam Twitterī piemīt aburošu un daudziem politiķiem, vismaz tādiem, kas par sevi tādiem uzskata, trūkstošā spēja domāt pirms rakstīt. Viņš ir pirmais, kurš Twitterī paziņo par Nacionālās apvienības aiziešanu no valdības, ja premjers atlaidīs grēndi. Pēc tam, kā bieži ierasts no Ieselnieka puses pēc konsultēšanās ar partijas biedriem, autors šo tvītu dzēš, jau kuro reizi tā mēģinot nesekmīgi izdzēst internetu. Protams, daudzi viņa ieraksti ir pamanījuši un atceras. Lai nu kā grendei bija kārtīga piekdiena 13. un Māra Ločmeļa vārdiem, ministra bez konkursa saņēma valsts pasūtījumu. Latvija ir kulturālākā valsts pasaulē, nomaina operas vadītāju un mainīsies valdības priež Raivis Strēlnieks un viņam piebalso arī Dace Vašuka. Latvieši patiešām ir kulturāla tauta, ne eiro, ne katastrofas izglītības, medicīnas nozare, valdība nešūpo. Opera, lūk, tas gan ir svarīgi. Kas nu uzgavilēja par ministras demisijas pieprasījumu, kurš nu sūkstās par zaudētām derībām, jo cerējis grendi neatlaidīs? Vigans Lesausks ir bažīgs par ierādīto precedentu. Citām nozerēm metode būs rokā, sataisīs pamatīgu trobeli un ministru atlaiž. Galvenais ir bļaut pamatīgi un ilgi. Un strādā. Dombrovskis laikam nesaprot, ka aizstāvot apbižotos, viņš panāks, ka pie viņa visi skries sūdzēties par jebko, būs gara rinda, jo sabiedrība esot kā mazi bērni. Palūdz mamai, neatļauj, palūdz tētim, atļauj. Nākamreiz uzreiz skries pie tēta un mammu vairs nerespektēs. Vēl vienu racionālu secinājumu izdara Gundars Davidsons. Viņš cer, daudzi tagad beidzot uzzināja, ka pie mums ministru prezidents jau tagad var atlaist ministru. Vienkārši tāpat. Nevajag tur nekādas konstitūcija maiņas. Bet vismaz basketbola spēļu laikā Twitterī par politiku aizmirst, kā norāda politiķis Svens Armands Krauklis. Sports ir vieglākais veids, kā uzlabot nācijas garastāvokli. Tagad par basketbolu runā pat dāmas, kas pēdējo reizi bumbu rokā turēja pirms gadiem 40. Bez basketbolistu panākumiem šajā nedēļā vēl viens patīkams pārsteigums. Latvijas vārds iekļuva pasaules populārākajos Twitter tematos. Un ne jau šāds tāds, bet anglisks vārdu salikums paldies tev, Latvija, jeb thank you, Latvija. Līdz šim Latvija izcelta top tematos bijām spējuši, piemēram, ar neizteiksmīgo uzstāšanos Eirovīzijā un dažkārt arī Ernesta Gulbja spēļu laikā. Šoreiz to izdarīja katalonieši sajūsmā un pateicībā par premjera Valda Dombrovska izteikumiem, kuros viņš pieļāva teorētisku Katalonijas neatkarības iespēju. Kā zināms, turiens iedzīvotāji pēc savulaik baltiešu neatkarības cīnītā rīkotā Baltijas ceļa parauga šonedēļ sadevās rokās, lai pieprasītu savas valsts neatkarību. Premjera teorētisko laipošanu karstasnīgie kataloņi uztvēra visai tieši, kā Latvijas gatavība atzīt viņu neatkarību, un tad nu pateicības plūdi Latvijai pārpludināja sociālos tīklus. Spāņi, atvainojos katalonieši, sola braukt apciemot Latviju. Savukārt Latvijas Twitter lietotāji lielākā daļa, protams, saka paldies, bet āsprātīgākie ir gatavi viņiem nosūtīt arī pašu Dombrovski. Ja gribu un patīk, lai tad ņem ar. Jā, piekdien premjeras bija īpaši aktīvas. Spriež rīta Eva Našiniece, Žanetu atlaida, Žagaru neatjaunoja, Kataloniju atzina, labi, ka beidzās darba laiks, citādi mēs vēl redzētu brīnumus. Un diez ko premjeras teikt, ja Spānija būtu gatava atzīt Kurzemes vai vēl trakāk Latgales neatkarību. Arī šādi jautājumi izskan Twitterī. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.